As we sustain,
habang sinasangayon natin si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapaghayag, at pangulo ng simbahan at si D. Todd Christofferson bilang apostol at miyembro ng Koro ng 12 Apostol, nakita at nadama natin ang katibayan na ang simbahan ni Jesus Kristo ng mga banal sa huling araw ay kapwa-totoo at buhay. Nagsalita ang Panginoon sa mga taong kung kanino ibinalik niya ang simbahan sa muling araw. Sinabi niya na sila ay maaari magkaroon ng kapangyarihan. May tatag ang saliga ng simbahan ito at may pakita mula sa pagkakatago at mula sa kadiliman ang tayong tunay at buhay na simbahan sa ibaba ng buong mundo na kung saan ako, ang Panginoon, ay labis na nalulugod, nangungusap sa buong simbahan at hindi sa bawat isa lamang. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nakakatingin sa kasalanan ng may pinakamaliit na antas na pagsasalaalan. Gayunman siya na nagsisisi at sumusunod sa kautusan ng Panginoon ay patatawarin. At siya na hindi nagsisisi, kukunin sa kanya maging aliwanag na kanyang natanggap. Sapagkat ang aking espiritu ay hindi tuwin ng papatnubay sa tao, wika ng Panginoon ng mga hukbo. Ito ang totoong simbahan. Ang tayong tunay na simbahan dahil narito ang mga susi ng priesthood. Sa simbahan ito lamang inigay ng Panginoon ang kapangyarihan ng anumang ibubuklod sa lupa ay nabubuklod din sa langit tulad ng ginawa niya sa panahon ni Apostol Pedro. Ang mga susing iyon ay pinunumbalik kay Joseph Smith na binigyang karapatan naman na igawad ang mga ito sa mga miyembro ng Quorum ng 12. Nang mapatay si Propetang Joseph, inakala ng mga kaaway ng simbahan na mamamatay na rin ang simbahan. Inisip nila na gawa-gawa lamang ito ng mortal na tao at sa makatuwid ay maglalahong kasama niya. Ngunit nabigo sila sa kanilang inaasahan. Ito ay tunay na simbahan at taglay din nito ang kapangyarihan na patuloy na umiral kahit na mga taong binili niya para pansamantalang mamunito ay pumanaw na. Pakita natin ngayon ang tunay at buhay ng simbahan. Ang mga susi ng priesthood ay hawak ng mga mortal. Ngunit ang Panginoon ang naghanda ng paraan upang patuloy na magamit ang mga susi sa mundo kung mananampalataya ang mga tao na narito ang mga susi sa mundo at ikinawad ang mga ito ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang mga piling tagapaglingkod. Ang mga tao ng Diyos ay hindi palaging nararapat sa kahangahang karanasan na pinagsasaluhan natin ngayon. Ang mga apostol matapos umakyat sa langit si Kristo ay patuloy na ginamit ang mga susi na iniwan niya sa kanila. Ngunit dahil sa pagsuway at kawalan ng pananampalatay ng mga miyembro, namatay ang mga apostol nang hindi na igawad ang mga susi sa mga hahalili. Ang kalunos-lunos na pangyayaring yan ay tinatawag natin ang apostasya. Kung magkaroon lamang ang mga miyembro ng simbahan o ng panahon iyon ng pagkakataon at kahandaang manampalataya tulad ninyo ngayon, hindi sana kinuha ng Panginoon sa mundo ang mga susi ng priesthood. Sa makatawid, ito ang mahalagang panahon sa kasaysayan at may walang hanggang kahalagahan sa kasaysayan ng daigdig at sa mga anak ng ating Ama sa Langit. Ngayon, obligasyon natin na matiling marapat sa pananampalatayang kailangan natin upang matupad ang ating pangako na sangayunan ang mga tinawag na mamuno. Ang Panginoon ay nalulugod sa simbahan sa pagsisimula ng panunumbali, tulad din ngayon. Ngunit kanyang binalaan ang mga miyembro noon, tulad ng ginagawa niya ngayon, na siya ay hindi makatitingin sa kasalanan na may pinakamaliit na antas ng pagsasang-alang. Upang masang-ayon ang mga taong tinawag ngayon, kailangan natin suruin ang ating buhay, magsisi kung kinakailangan, mga kung susundin ang mga utos ng Panginoon, at susundin ang kanyang mga tagapaglingkod. Binabalaan tayo ng Panginoon na kung hindi natin gagawin ang mga bagay na iyon, lalayo ang Espiritu Santo, mawawala ang at sa atin liwanag na natanggap natin. At hindi na natin matutupad ang ipinangako natin ngayon na sangayunan ang mga tagapaglingkod ng Panginoon sa kanyang tunay na simbahan. Kailangang suriin ang bawat isa sa atin sa ang kanyang sarili. Una, sukatin natin ang kataimtiman ng ating pasasalamat sa pagiging miyembro ng tunay na simbahan ni Jesucristo. Ikalawa, alamin natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang paraan na lalo nating masusunod ang mga utos. Nalaman natin mula sa propesya na hindi lang mananatili sa mundo ang tunay at buhay na simbahan, bagkus ito ay susulong din. Mas bubuti ang ating buhay kung mananampalatayo tungo sa pagsisisi. Naaalala sa tuwi na ang tagapagligtas at mas sinisikap na sundin ang kanyang mga utos. Ang mga banal na kasulatan ay naglalaman ng mga pangako na kapag naparito muli ang Panginoon sa kanyang simbahan, matatagpuan niya itong espiritual na handa para sa kanya. Ang mga bagay na iyan ay bibigay sa ating determinasyon at pag-asa. Kailangan natin magpakabuti. Kaya natin at makakaya natin. Sa espesyal na araw na ito, mainam na magpasyang sangayunan na may pananampalataya at panalangin natin ang lahat ng yaong maglilingkod sa atin sa kaharian. Nalalaman ko mismo ng kapangyarihan ng pananampalataya ng mga miyembro ng simbahan na sangayunan ng mga tinawag. Noong huling ilang linggo, nadama ko nakakantig na paraan ng panalangin at pananampalataya ng mga tao na hindi ko kakilala at ako ay kilala lamang dahil tinawag ako maglingkod sa pamamagitan ng susi ng priesthood. Si Pangulong Thomas S. Monson ay pagpapalain ng inyong patuloy na pananampalataya. Ang kanyang pamilya ay pagpapalain din dahil sa inyong pananampalataya at mga panalangin. Lahat ng sinangayunan ninyo ngayon ay sasangayunan din ng Diyos dahil sa pananampalataya nila at pananampalataya ninyo. Nagkakaroon ng pagkakataon ng bawat miyembro na sangayunan ang kanilang leader sa pamamagitan ng paglilingkod ay binigay sa ngalan ng Diyos. Malaki ang nagagawa ng simbahang ito para mapagpala ang mga miyembro nito sa lahat ng tao sa buong mundo. Halimbawa, ang simbahan ay nakagawa ng kahanga-hangang pagkakawanggawa sa buong mundo. Lahat ng iyan ay nangyari dahil sa pananampalataya ng mga miyembro at mga kaibigan ng simbahan ng Diyos. Hangad ng Panginoon na tulungan ang lahat na nangangailangan sa kanyang magagawa sa pamamagitan ng kanyang matapat na disipulo. Dagdag pa rito dahil sa simbahan ito at mga ordinansa narito kaya umabot sa idigdig ang mga espiritu ang mga pagpapala ng pakapangyarihang mabuklod. Ito ang tunay at buhay na simbahan. Tinutulungan maging ang mga yaong pumanaw na. Kapag may pananampalataya kayo na mahanap ang mga pangalan ng inyong mga nino, at kapag pumunta kayo sa bahay ng Panginoon upang isagawa para sa kanila ang ordinansa, inyong sinasang-ayunan ang dakilang gawang ito na ang layunin ay maghandog ng kaligtasan sa lahat ng anak ng Ama sa langit na isisilan sa mundong ito. Gusto kong magsalita tungkol sa ilang kadahilan na nakikita ko na dapat nating ipagpasalamat sa tunay at buhay na simbahan. Pagkatapos ay magbumungkahi ako ng ilang paraan na nakikita sa paghahanda ng simbahan para sa pagbabalik ng tagapagligtas. At sa huli ako ay magpapatotoo kung paano ko nalaman ang tunay at buhay na simbahan. Higit sa lahat, ako ay nagpapasalamat at naranasan ko ang pagpapadalisay na kapangyarihan na makamtan sa mga ordinansa ang isinisagawa ng kapangyarihan ng priesthood. Nadama ko ang kapatawaran at pagpapadalisay sa pamamagitan ng pagbibinyag ng mga yaong may otoridad. Nadama ko ang pag-alad ng aking puso na nangyari lamang dahil sa mga salitang binanggit na malingkod ng Diyos, tanggapin ang Espiritu Santo. Ang pasasalamat ko ay nagmula rin sa mga papapala ng aking pamilya, ang kapangyarihang mabuklod at ang kaalaman namin tungkol dito na mapagbago at nagpaiba sa aming buhay pamilya sa mundong ito at ang inasam naming kagalakan sa buhay pamilya sa daigdig na darating. Ang maisip at umasam na magkaroon ako ng walang hanggang ugnayan sa aking pamilya ay nagbibigay lakas sa akin na makaya ng pagsubok na mawalay at ang kalungkutan na bahagi sa buhay ng bundong ito. Ang pangako na ang simbahan ni Jesucristo ng madalas sa huling araw ay magkakaroon tayo ng ugnayan sa paglaki at ng mga pamilya sa kawalang hanggan. Ang katiyakang iyan ay nagbabago magpakailanman at para sa kabubuti ng lahat ng ating pagkikitungo sa pamilya. Halimbawa, sa kalagayan ko ngayon sa buhay dahil sa magkalayo ang mga tirahan namin, hindi ko gaano nakikilala ang aking mga apo, kalaunan ang aking mga apo sa tuhod. May mga taong hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon ng makapag-asawa at maging magulang na may hangarin din tulad ko na kahit paano maging malapit sa pamilya. Dahil sa ipinunumbalik na kalaman tungkol sa mga walang hanggang pamilya, lala tayong umasam na higit na maghiliw sa pagitungo sa ating pamilya. Ang pinakamalaking kagalakan sa buhay na ito ay nakasentro sa pamilya, gayon din sa mga daigdig na darating. Labis ako nagpapasalamat sa natitiyak ko na matapat tayo mapapasa atin magpakailanman ang yaong di ugnayan na naranasan natin dito sa buhay sa daigdig. sa walang hanggang kaluwalhatian. Nakakakita ako ng patunay na nasa proseso ang pagiging perpekto ng simbahan. Halimbawa, kapag nilalakbay ako, may nakikilalang miyembro sa simbahan. Nakikita akong palagi ang pagbuti ng kanilang buhay. Sa kanilang simpleng pananampalataya at pagsunod, ang pagbabayad sa hala at pagbabago ng buhay ay pinabuti ng miyembro. Madalas kasama ko sa mga meeting ang mapagkumbabang mga tao na tinutulutang magturo ang mga lesson at magbigay ng sermon na may kapangyarihan tulad na ni na Lehi, Nephi at mga anak ni Helaman. At ito ay nangyari na na sina Nephi at Lehi ay nangaral sa mga Lamanita sa dakilang kapangyarihan at karapatan sapagkat may ibinigay sa kanilang kapangyarihan at karapatan upang sila ay makapagsalita at ibinigay rin sa kanila kung anong nararapat nilang sabihin. Nakatitiyak ako na mabibigyang katuparan ang naulit ng hangarin ng Pangulong Gordon B. Hinckley. Itinuro niya na maaaring mapanatili aktibo ang lahat ng napabila sa simbahan kung sila ay papangalagaan ng mabuting salita ng Diyos. Nalala ko sinabi niya, sayang paglilingkod ay pagpapanatili. Nagpatuloy ang kanyang mga salita sa Pangulo Monson at sa lahat sa atin kapag marapat tayo na magkaroon ng kapangyarihan ni isang Lehi at isang Nephi kung mangalaga tayo sa pamagitan ng mabuting salita ng Diyos.
Visit, teach, and speak to their non-member friends with ever greater power. For years, we have remembered.
Maraming taon na nating naalala ang mga salita ni Pangulong David O. Mackay. Bawat miyembro ay misyonero. Nakatitiyak ako na darating ang panahon na sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga miyembro ay makikita natin ang dumaraming bilang ng mga tao sa nainyang pakinggan ang mabuting salita ng Diyos at mapagbilang sa tunay ng buhay na simbahan. May isa pang pagbabago na tiyak kong nangyari. Ang mga pamilya sa buong simbahan ay naghahanap ng paraan upang mapalakas at paprotektahan ang kanilang anak laban sa kasamang nakapaligid sa kanila. Sa ilang pangyayari, pinagsisikapan ng husto ng mga magulang ay mabalik ang ilan sa kanilang pamilya na naligaw ng landas. Nakatitiyak ako na magbibigay ng mas maraming biyaya ang Diyos sa kanilang pagsisikap. Malalaman ng mga yaong hindi sumusuko na hindi kailanman sumuko ang Diyos at kanyang tinutulungan sila. Ang karamihan sa tulong na iyan ay nanggagaling sa mga yaong tinawag na maglingkod ng simbahan. Mag-iibayo ang hangaring tumulong at maglingkod upang ang marami at maging tulad noon ni Bishop Thomas Monson ay inspirasyon ng mga praktikal na paraan para anyayahan at hikayatin ang mga yaong na malamang ay hindi matanto sa ilang panahon ang mga pagpapalang inila sa kanila ng Diyos. Hanggang ngayon ay naala ni Pangulong Monson ang mga taong pinagpagalan niya nung masagip noong siya pa ay bishop. Umaasa ako na lahat ng tayo ay magtitiwala at gagabay ng Diyos sa ating pagtulong at pagpapabalik sa mga yaong hangad ng Diyos na maisama natin kapag buhay tayo sa Kanya. Isa pang pagbabago ay nakita ko sa kaharian ay ang pangalan ng kakayahan, tulungan ang maralita at nangangailangan. Nakita ko ang malaking pagtaas ng bilang miyembro ng simbahan na nakikidalamhati sa mga biktima ng kalamidad sa buong mundo. Sa mga balita sa dyaryo tulad sa dami ng namatay, sa isang lugar na nakita ko sa mga pwedeng humiling sa padala ang donasyon sa Perpetual Education Fund o sa Humanitarian Fund ng simbahan. Nakita ni Propetang Joseph Smith ang magandang pagbabagong iyan. Sinabi niya na kapag ang isang tao ay tunay na kapagbalik-loob sa kanyang magpalaganap sa buong mundo, ang pagmamalasakit sa mga anak na Ama sa langit, iyan ay nangyari na sa maraming miyembro ng simbahan. Ang isa ko pang hinahangaan ay ginawang pagtulong rin ng mga taong hindi gaano nakakaliwasa sa buhay sa mga nangailangan at tila hindi naapektuhan kung maganda man o hindi ang ating ekonomiya. Iyan ay patunay na pagbabayad sala ay lalo pang magkakaroon epekto sa mga miyembro. Ang patotoo ko na ito ay tunay na buhay ng simbahan nagsisimula sa ating isa sa mga naalala ko ng bata po ay tungkol sa isang kumperensya na idinao sa isang paupahang silid ng hotel. Isang lalaki nagsalita na hindi ko kilala na hanggang ngayon hindi ko alam ang pangalan. Ang alam ko ay pinadala siya ng aming maliit na district sa mission ng isang taong may hawak ng priesthood. Hindi ko nauunawaan ang kanyang sinabi. Ngunit nakatanggap ako ng malakas na patotoo bago ako magwalong taong gulang, maging bago ako binyagan, na ang pinakikinggan ko ay isang lingkod ng Diyos na tunay na simbahan ni Jesucristo. Hindi ang maliit na paupahang silid ni ang laki ng kongregasyon, kundi ang katiyakan na mapalad ako sa sandaling iyon na nasa pulong ako ng tunay na simbahan. Na lumipat kami ng pamilya ko noong ako'y binatili sa lugar kung saan ang simbahan ay naorganisa ng maistig. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng koro ng priesthood at pagmamahal ng bishop. Nalala ko at nadarama kong katiyakan ng isang priest quorum katabi ng bishop na nalaman niya ang may hawak ng susi ng isang tunay na quorum, hukom ng isa Israel. Kung ganyan din patotoo ay aking naranasan ng dalawang linggo, isa sa Albuquerque, New Mexico at isa sa Boston, Massachusetts. Sa bawat pagyayari noon, nagkaroon ako ng araw na i-organize ang isang stake mula sa isang district. Tila may pangkalinaw mga kalilakhan. Ang tinawag bilang stake president, itinaas ko ang aking kamay sa mga panang yun tulad na ginawa ninyo. At nagkaroon na dama kong patunay tinawag ng Diyos ang kanyang mga tagapaglingkod. At ako ay napagpapalain sa kanilang paglilingkod at pagsasayang sa kanila. Nadama ko ang himala ding iyon ng maraming beses sa buong simbahan. Nakita ko pagkaraan ng mga araw at buwan na sila ay masang-ayunan sa mga stake president na iyon ay binigyan ng lakas at kakayahan para sa kanila mga tungkulin. Nakakita ako ng gayon ding himala sa paglilingkod si Pangulong Monson.
Revelation and inspiration have come to him in my presence, which confirms to me that God is honoring.
Nakikita kong dumating sa kanya pagkahayag at inspirasyon sa pagpapatuloy na ginagalang ng Diyos sa susing yun. Ang mga ito ay susi ng priesthood ng salita ng Panginoon, walang simula o katapusan. Taimtim kong pinapatotohan sa inyo na ito ang tunay buhay ng simbahan ni Jesu Kristo. Sasagutin ng Ama sa langit ang inyong taimtim na panalangin para malaman ninyo yan mismo sa inyong sarili. Mayroon magkaroon ng patotoo ang mga tinatawag at sinang-ayunan ninyo ngayon o mula sa Diyos. Higit pa rito, malalaman ninyo na simbahang ito ay sinagawa mga ordinansa na mapapadali sa isang makaluluwa at anumang mabuklod sa lupa ay bubuklod sa langit. Tulad ng panahon ni Pedro, Santiago at Juan. Ang mga susi ng ordinansang iyon ay ganap na pinunumbalik ngayon sa pamagitan ni Joseph Smith at ikinawad muli sa kanya. Si Jesus ang Kristo, siya ay buhay. Nagpapatotoo ako. Si Thomas S. Monson, ang tunay ng kanyang buhay na propeta, ang simbahan ni Jesus Kristo na mabanal sa huling araw ay tunay na buhay. Ito ang patotoo ko sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.